Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Pahv.
11.7 minutit on saanud kell, täna on 2021. issanda aasta veebruarikuu teine päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 191. Kuulema kutsuvateid Järveloid Tallinn, Susi Joosep Tartu.
Haaksõna spordireporter toimib Twitteris nii nagu ikka, selle kaudu saab meil esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga alustame spordireporteri saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning kuigi esimese nelja teema seas tervet nädalavahetust Eesti spordiavalikust elevilu hoidnud Toomas Annus versus Pealtnägi juhtumit ei ole, siis rõhutame, et me saate teises osas ja ka lõpus sellest päris põhjalikult ja pikalt räägime, aga esmalt siis kiired ja aktuaalsed teemad ning teema number üks.
Aspanis toimunud kaua oodatud X-mängudel vigastas Kelly Sildaru enne avavõistlust, ehk siis enne B-geeri põlve ja võistlustel kaasa ei teinudki. Viiekordne X-mängude võitja Sildaru pidanuks kaasa tegema kolmel võistlusel. Vigastuse tõsisuse kohta ülearu palju meil informatsiooni pole, aga võib öelda, et ikkagi hooaja selline esimene peaeesmärk sellel on nüüd kriips peal ja olümpiani on meil aega aasta.
Jah, ja noh, kogu selle, noh, seda vigastust ei juhtunud, ei saa vaadata ilma kontekstita, mille annab siis 2017 sügisel juhtunud, kui Sildaru samuti vigastas toona küll treeningul põlve, mille tõttu jäi tal vahele Pyeongchangi tali olümpiamängud. Et paratamatult toob see praegune juhtum tolle eelmise väga tõsise vigastuse meelde ja noh, kõige halvem stsenaarium on see, et see rikub ära Sildarul Pekingi talliolümpiamängud, mis algavad no nüüd 13 kuu pärast praegusest hetkest võttes natuke vähem isegi. Sest et ka kvalifitseerumine sinna on ju veel tegelikult pooleli, tal küll vist kahel alal on mingid punktid juba kirjas, aga kuna MK-sari on sel talvel olnud väga pisteline, siis ülearu palju neid valikvõistlusi pole toimunud. Ehk et noh, see nagu, jah, et tuleb loota, et see vigastus on võimalikult noh, väike, aga nägime taaskord, et freestyle suusatamine on selles mõttes väga ohtlik ala ikkagi, et on küll tore vaadata, kuidas tehakse nii vägevaid trikke, aga noh, Sildaru ei olnud ju ainukene, kes selle X-mängude eel vigastada sai, et Big Airi suur favorit sveitslanna Giulia Tanno samamoodi võistlus ei pooleli, võistlus ei pidamata, sellepärast ta treeningul murdis käelu.
Jah, no siin kui eelmisel nädalal rääkisime ja tõime ka välja selle, et tegelikult Sildarul ka võistlustel selliseid olukordi pole eriti juhtunud, vaid korra, kus ta on soendusel ennast vigastanud, siis nüüd juhtus siis teist korda sisuliselt ja võib öelda, et see ongi lihtsalt selle ala sisemine loogika, et no, seda paratamatult juhtub, et selle vastu ei saa, aga ja vaadates ka tänavuse hooaja, ütleme siis kalendrit, siis noh, ilmselgelt tänavune hooaeg on sisuliselt lörris, et see X-mängud on ikkagi seal keskne koht, aga saan aru, et Sildaru tuleb nüüd Eestisse, läheb uuringutele. Peaks juba Eestisse olema jõudnud. Aga nojah, selge see, et kui aasta on järel, siis me mäletame, et enne eelmist olimpiat oli meil sisuliselt ju noh, kaks kulda oli juba kaelas, aga siis võeti ära. Nii et noh, loodame parimat.
Läheme edasi teema number kaks. Sotsiaalministeeriumi terviseamet lükkasid tagasi eelmise kultuuriministri poolt edastatud palve vaktsineerida Eesti olümpiasportlase koronaviiruse vastu erand korras ja ka siis väljaspool järjekord ehk, et tõsta nad selles edetabelis ette poole. Minu mõelest on see otsus õige ja õiglane, sest et noh, moraalset õigustust olümpiakoondislaste järjekorras ette poole liigutamisel ei ole. Ning otsus on muidugi ka ootuspärane, sest arvestades eelmiste nädalate jooksul seoses eliitvaktsineerimisega ilmnud selliseid noh, häbiväärseid juhtumeid, siis oli ka väga ootuspärane, et just selline otsus tehakse. Ja märkmist väärikub minu mõelest ka seda, et tegelikult nagu spordi avalikuses või spordi rahva poolt oli minu mõelest ainult üks seisukoha võt, mida ma nägin kus nagu inimene nõudis sportlaste eelisvaktsineerimist, et see oli Jüri Tamme olümpiabronksi artikkel Postimehes, et rohkem ma tegelikult spordiväljalt selliseid reaktsioone, mis oleks nõudnud sportlaste sinna panemist, ei näinud, mis ma arvan näitab ka, et see otsus on nagu noh, tegelikult spordirahvas ei nõudnud seda.
Ja siin on natuke küsimus, et missuguses positsioonis on tippsport tervikuna ühiskonnas, et missugused on siis nii-öelda riiklikud eesmärgid tippspordi kaudu ja sest mõttes minu arvates on igati mõistetav otsus, et ma mingil määral saaks aru, kui eelis vaktsineeritakse, noh, ma ei tea, ministrid näiteks või tippametnik, aga sellega on ka veel nii ja naa, aga tippsport kindlasti ei ole võrreldes teiste eluvaldkondadega, kuidagi olulisem, et seda peaks tegema. Tõsi, ütleme see nimekiri, mis siis kokku pandi, kus oli siis 111 nime, kui ma õigesti mäletan, siis noh, tegelikult selle läbi viimiseks just üle ruu palju ressursse ja aega ei kulu, aga see on teine asi, minu ootas ka moraalselt, ütleme hoiaku mõttes on väga õige otsus seda mitte teha.
Jah, et kui on nagu validekas nagu ühe sportlase 5 aasta töö, praegu minu olümpiatsükkel on veninud 5 aastale, tuleks, noh, et kas see tuleks visata prügikasti selle nimel, et vaktsineerida tegelikult riskigruppis olevaid inimesi, siis vastus on väga lihtne. Jah, muidugi.
Jah, ja teiselt poolt, et kui mingisuguseid erisusi juba hakata tegema, siis võime vaadata noh, teiselt poolt neid ükskõik missugusest kultuurivaldkonnast, et meil oleks ju tore neid erisusi teha, noh, nii loomulikult on, aga pigem mitte spordi osas. Kolmas teema, esimest korda sai kiirusutaja Martin Liiv maailmkarike etapil kogu nädalavahetuse jooksul võistelda tugevamas seltskonnas, ehk siis A-divisioonis 20 parima seas. Laupäeval hakatuseks Herenveenis Liiv püstitas 500 meetris Eesti rekord. Esimest korda uisutas alla 35 sekundi, aeg 34.91 oli siis 14. Aga siis järgnes no mingis mõttes korralik pauk Eesti talisporti vaadates, ehk siis 1000 meetri distantsil sai Liiv ajaks 1.08.51, see pole küll Eesti rekord, aga sai sellega koguni 6. koha. Ja kui vaadata täna said suuremaid väljaandeid päevalehti, siis no,
kõigi
aga üksmeelselt.
Kõigis kolmes, Liivist suur lugu.
Ja kui pealkirju vaadata, siis ütlevad nii mõndagi, et kõigepealt Jaan Martinson on pealkirjaks pannud võib-olla kõige bravuurikamalt. Martin Liiv sihib Eesti talisporti kuninga trooni ja vaadates tänavuse aasta talisporti tulemusi maailmkarike etapil ja tegelikult ikkagi väga...
No Kristjan Ilvesel on 2. kohta, aga no Ilves on liikunud pärast seda ikkagi nüüd ta võistleb seal 3. on ju, et tulemuste poolest meesportlastest on jah, need Martin Liivi see 6. koht, see on ikkagi midagi muud, et Arti Aigral on paar sellist head tulemust olnud viimati ka nüüd 21. koht on ju, aga ja miks mitte niimoodi tituleerida.
Ja no, mingi kummaline loogika on selles mõttes, et kiiruisutamine, mis Eestis on ju no, suur ala ajalooliselt.
No ega ta
mis vahepeal on kadunud.
Tegelikult ei ole. No, kiiruisutamine, jah, Ants Antsoni olümpiavõit on muidugi olemas, aga kui me Pyeongchangi tali
olümpia... Siin Innsbruck.
Jah, aga kui me Pyeongchangi tali olümpiamängudel Eesti ajakirjanikega kajastasime nii Martin Liivi kui Saski Alusalu võistlusi siis seal kiiruisutamise areenil, siis me ilmselt pani ilmselt ei eksinud, kui me tõdesime, me oleme ilmselt umbes 40 aasta jooksul esimesed Eesti spordiajakirjanikud, kes kirjutavad spordiajakirjanikud, kes mõnel kiiruisu võistlusel koha peal on.
No ma arvan, et olimpiamängudel on neid ajakirjanikud
kes on käinud. Kes on tööl käinud seal kiiruisu võistlusel, pigem ei olnud.
Ja, aga,
et, no, tegelikult kiiruisutamine oli Eestis ikkagi vahepeal no, surnud, seda ei olnud ja ta on tõusnud nüüd tõesti nagu selles mõttes huvitavalt, et ta ei ole tõusnud ainult, noh, kui freestyle suusutamine on niimoodi, et noh, tegelikult ongi Kelly Silder ja siis on väga-väga pikk tühja maad, et kiiruisutamise me näeme, et on Martin Liivil ja Saski Alusalule mõlemale on tulemas ka seal nooremate sportlaste poolt noh, sellist jätku, et kes nagu on võtnud selle asja ette ja liiguvad täitsa nagu huvitavas tempos.
Jah, aga kuhu ma oma jutuga esitatsin tüürida on pigem see, et kui vaadata kiiruisu võistlusi, mida sa kindlasti oled ka teinud, siis esiteks väga palju publikut, see on paljudes noh, ütleme, lääne riikides ja suurriikides päris populaarne spordiala, nii et see on konkurentsi tihe spordiala, et siin noh, minu arvates Eesti talisporti praegu seisu maastiku vaadates ikkagi väga võimas tulemus ja Herenveenis on kogu kiiruisu maailma paremik ja nüüd oodatakse siis maailmameistrivõistlusi, mis algavad 11. veebruaril ja Liiv sellega on tagannud koha nii 500 meetri distantsil kui ka 1000 meetri distantsil.
Õudselt tahaks, et neid Liivi võistlusi sealt saaks kuidagi telekast vaadata, aga ma kardan, et need teleülekannetega võib natuke keeruliseks minna. Aga läheme meie oma teemadega edasi ning neljas teema puudutab siis täna hommikul ärgates Eesti spordisõpru rõõmustanud suurepärast uudist, julgen öelda, maailma teisest otsast, sellepärast, et naiste tennise maailma 94. reket Kaia Kanep välistas Melbourne'i WTA turniiril teises ringis möödunud öösel siis maailma 7. reketi Arina Sabalenka 6-1, 2-6, 6-1, selline eht kanepilik võit. Tõus, väga palju närve läks selle mängukäigus ja siis ikkagi see noh, suurepärane võit tegelikult. Maailma 7. reketi üle võit võtta 35-aastane Kaia Kanepi. Noh, kõik selle asja juures on selline nagu ilus, noh, võt.
Jah, no aga siin mitu sellist statistilist näitajat kuidagi toetavad seda, et see on mingil moel loogiline. Üks, mis ei toeta seda, on see, et vastan oli, valgevenelanna oli võitnud 15 matchi järjest, ehk siis väga hea soos. Aga teiselt poolt Kanepi on hammustanud neid esiotsa mängijaid just esimestes ringides väga palju. Ja kui me eksis suureslemi turniiridele üldse mitte paigutatud mängijatest, on ta ajaloos võitnud kõige rohkem siis asetatud mängijaid. Nii et ta esikümne mängijad üldse karjääris võitnud juba tosin korda, nii et 35-aastasena seda järjekordselt teha on muidugi võimas. Aga nüüd on küsimus selles, et ühelt poolt me teame, et Kanepi vaatamata vanusele on maailma tiptasemel mängijad vastu võimeline üllatama. Küsimus on nüüd selles, et kui stabiilse turniiri suudab ta kokku panna ja kuivõrd tihti suudab ta ka võrdlemis siis stabiilseid mänge kokku panna, sest kui vaadata see avaringi kohtumist, no see oli mingisuguse tinglikus astmega kohtumine ses mõttes, et pikk mängupaus oli selja taga ja nõnda edasi. Aga mõlemad mängud olid mängu sisemist dünaamikad vaadates võrdlemis siis sellised ebajuhtlased, ebastabiilsed.
Jah, aga see on minu mõelest väga oluline osa kogu sellest võlust, mis nende Kanepi matchidega kaasneb, et jah, me teame, et ta mängiti niimoodi üles alla, aga iga võit, noh, tema sportlase sellel elukaarel on praegu vägev saavutus ja teeb meele väga rõõmseks. Aga nüüd teeme väikese pausi ja siis tuleme tagasi, et rääkida tähtsatel teemadel.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab ja peab teise saatuse alustuseks tõdema, et seekord me peame leppima kohaga esikümne teises pooles. Sellepärast, et jutusaateid, mis on juba jõudnud lahata Toomas Annuse solvumist pealtnägija saate käsitluse peale ja järgmine otsust lõpetada tippspordi toetamine, on, kes on seda juba lahanud, neid minu arvupidamist järgi on vähemalt 5, kui mitte rohkem möödunud nädalavahetusest. Nii et me siis lepime kohaga teises pooles, aga räägime muidugi sellest ka meie. Eesti spordi eelmise reede tähtsaim sündmus oli kahetsusväärne sündmus ja see puudutas Kelly Sildaru vigastust, mille tõttu jäid tal vahel X-mängud. Selle trauma hind võib Eestile olla kuni 3 olümpiakuldmedalit. On minu mõelest väga vähe tõenäoline, et ettevõtja Toomas Annuse otsus lõpetada tipspordi toetamine, et selle hind olümpiamedalites küündiks isegi ligi lähedale. Et me räägime võib-olla paarist maailma karikasarja punktikohast ja mõnest punktist ATP edetabelis või millestki säärasest. Aga sellest hoolimata see Toomas Annuse otsus ja reaktsioon pealtnägi ja loole oli ja täitis terve nädalavahetuse Eesti spordimeedia ruumi ja jätkab praegu tegelikult samal moel selle täitmist.
Jah, kui tulla kõigepealt tagasi selle nii-öelda tõuke juurde, mis konkreetselt selle nii-öelda tüli siis tekitas, on ikkagi pealtnägija pealkiri. Alaveri toimiku uued materjalid. Tammjärvi Annus olid asja enam segatud. Noh, siin pole kaksipidi mõistmist. Muu meelest, et väga selgelt on siin näha, et pealkiri on eksitav, et isen sest faktidega vastuolu ei minda, aga on ju selge, et juba pealkirja alus, Alavere toimiku uued materjalid. Selgelt arvestades praegust konteksti, kõik lugejad seostavad selle dopinguga, avaldati uued materjalid, mis me teada saame. Ja pealkirja teises pooles Tammjärv ja Annus olid asja enam segatud. No siin pole kaksipidi mõistmist, ma arvan, see kontekst on väga selge, et pealkirja, aga kasutatakse ära sellist üldist konteksti ootust ja sellest olid kindlasti tegijad teadlikud. Eek siis otseselt faktidega ei eksitud, loomulikult Annus oligi varasema ka võrreldes, et nii palju kui me teame, rohkem seatud, ehk siis, aga see seatus on selles, et ta sponsoreeris sportlasi. Ja, et kindlasti tegijad pidid seda ka teadma, sest kui ei teadnud, ei suuda absoluutselt sõnumi konteksti hinnata, siis ei tohiks pealtnägija ajakirjanikud ajakirjanduses üldse töötada, et ilmselgelt nad tegid seda, teadsid seda. Ja teiselt poolt ütleme, mis pealtnägijasse puutub, siis kindlasti Mihkel Kärmase reaktsioon pärast Anuse reaktsiooni oli samuti võrdlemisi nagu siin mustvalge taaskord liigitus selliseks süüdistavaks etteheitvaks.
Aga Annus versus pealtnägija selles nagu vastasseisus ei saa kuidagi meenutamata jätta, et see nagu ei ole piirdu praegu ainult selle dopingu juhtumiga, vaid seal on ju väga selge side olemas maadevahetuse skandaali ja kaasusega, kus noh, loogika ütleb, et Annusel on vägagi suur okkas hinges.
Ja, seda küll, aga see on siis üks pool, aga teine pool on just nimelt see Annuse pool ja Annuse käitumine on minu arvates samuti ebaadekvaatne, kanaliseerib viha täiesti valedesse kohtadesse. Ma saan aru, isiklik solvumine, kõik väga selge, aga no, see osaselt siis ka mitte täita oma lubadusi sponsorina ja nõnda edasi, et see on meelevaldne ja kuidagi tõesti nagu siin on välja käidud siis no, kuidagi nagu, no ikkagi meelevaldne suhtumine, et tegelikult Annuse positsioon on minu arvates ju selge, et aastaid on ka Merko toetanud sporti, ka suusatajaid ja Merko on olnud avalikus ruumis kõige rohkem sisuliselt kõikide skandaalsete juhtumitega. Kohe pärast seda Alaveri juhtumi välja tulemist, no, minu arvates Merkol oli väga lihtne lihtsalt positsioneerida, et me öelda avalikult välja, et me ei toeta seda, me ei teadnud sellest midagi ja me oleme sellele vastu ja mõistame täiesti hukka selle, aga mitte midagi sellist ja praegu süüdistatakse ainult ajakirjanikku. Ehk siis tegelikult Annuse reaktsioon on meelevaldne ja see, mis esile tuleb, on loomulikult see, et Alaverist ja Tammjärvest ei räägi siin keegi enam suurt mitte midagi, ehk siis
Ja see on minu mõttes ka õiglane rõhutada, et kogu asja nagu algpõhjus on ikkagi dopingut tarvitanud suusatajad, mitte keegi muu. Mitte mingil, no, see on nagu kõige asja keskmised. Dopingut tarvitanud suusatajad on see, mis meil viimased päevad on puhkenud poleemika algpõhjuseks on. Nüüd see asja, et no okei, okay, ütle selle.
Ja, et ma saan aru sellest, et Toomas Anus ise, kes on ilmselt, no, nagu ma aru saan, väga lähedastes suhetes Mati Alaverigi, nad on ilmselt no, tugev teinedes ja mõistmine ja nende edasi. Et Anus ise ei taha midagi halba öelda Alaveri, ei peagi Alaveri kohta, vaid Alaveri teo kohta, siis ütleme just nimelt oma positsiooni vaadata, siis Merko poolt oleks pidanud küll väga selgelt olema mingi sõnum.
Siin on nüüd üles visatud küsimus, et kas sponsor peab vastutama toetatavate sportlaste dopingu puhtuse eest? Seda on siin tegelikult viimastel päevadel erinevates nüantsides proovitud lahata ja võtta seal üpriski asutud polariseerivatel seisukohtel. Tähendab, minu mõelest üldjuhul muidugi mitte. Kui vaatame näiteks kaasaegse spordi vast kuulsemat dopingjuhtumit, Lance Armstrongi vahelejäämist, siis noh, tema sponsorid olid tolles olukorras ikkagi ohvri staatuses, mitte kaasvastutajad. Aga ma rõhutsin sõna seal üldjuhul, et alati see nii ei ole. Ja kui Toomas Annus otsustas pärast Andrus Veerpalu esimest dopingjuhtumit asuda separatistliku tiim Haan ja peatoetajaks. Pärast ka Bernatski juhtumit. Vägagi niimoodi provokatiivsel moel. Siis sellega ta tegi tegelikult moraalse valiku. Sellest nagu ei saa mööda vaadata. Ta tegi moraalse valiku. Mis minu arvus ikka loeva, kas ma arvan, et Annus teadis, et dopingut tarvitakse? Ei, ma ei usu. Ma, no, kuskilt seda välja nagu ei paista, et see oleks. Aga ja mis puudutab nüüd ikkagi veel selle sotsid kõnem, et kokkulepete täitmine ja üks asi on see, et igal nagu sporditoetajal on nagu õigus igal hetkel ka loobuda, et seda nagu tuleb rõhutada, et see, mida Toomas Annuse otsus, et see ei ole ühelgi moel nagu, kuidas öelda, et tegelikult on seda keeruline ette heita talle.
Ise teab, mis ta oma rahaga teeb, täiesti õige, aga ütleme selline retoorika, et vaata nüüd, mis sina tegid, sa meenutab mingisugust sellist lapseliku pere tüli rohkem.
Et otsust ette heita ei saa, retoorikat saab ette heita.
Ja seda kindlasti. Niimoodi, ja mõlemale poolel, sest see kärma, see noh, pealkiri või see pealtnäge pealkiri, no see oli selles mõttes kesine, eksitav ja mingis mõttes pealtnägijalik, kes ongi oma retoorikaga selline metatasandil või enesele osutav tihti lugu, et näitab oi, kui suurt asja me teeme.
Ja üks nagu probleem, mis on nüüd ka veel esile tõusnud nüüd viimaste päevade jooksul kogu selle meedia käsitluse käigus on, et Eestis kas on sponsor suhted alati piisavalt hästi lepinguliselt reguleeritud, nagu tegelikult ikkagi arenenud riikides on kombeks. Ehk et seal on see kirjas selged klauslid, et kuidas ei tohi toetaja mainet kahjustada ja sellele kaasneb kohustus raha tagasi maksta, mis toetuseks on saadud või kõik muu selline. Et see on nagu asi, mis nüüd ilmselt hakkab järgnevate aastate jooksul Eestis selgelt arenema. Nüüd me teeme aga pausi ja siis tuleme tagasi, et kuulete küsimustega jätkata.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf!
Spordireporter jätkab oma saate kolmanda veerandaja ja teise poole algusega. Joosep Susi jätkuvalt Kuku Raadio Tartu, mina Ott Järvela Tallinna stuudios ning nagu ikka meie saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning kuna suusajutuga lõpetasime või vist nii-öelda, et suusatamine oli selle eelmise teemabloki selline kokkusiduv märksõna, siis jätkame ka küsimusega, mille Twitteris on meil esitanud kasutaja Taade 69. Ja küsimus kõlab nii. Kui Karel Tammjärve tunnistuse järgi oli erukindral Alaveri treenere filosoofia selline, et tippu jõudmiseks tuleb topingut kasutada, sest kõik ju kasutavad, siis miks peaksime uskuma, et Jaak Maa ja Raul Olle, kellest seni mööda vaadatud, on ilmsüüta lapsukesed?
Lihtne vastus on, et mingit kohustust ühte või teist versiooni uskuda ei ole ühelgi spordisõbral.
Jah, Jaak Maa ja Raul Olle kohta võib öelda kindlasti seda, et kõik võimalikud tähtajad nende mingite vanade dopinguproovide uuesti analüüsimiseks on praeguseks pikalt möödas ja umbes mitte mingi jõud kõigi eelduste koos, et nende tulemusi kuidagi kahtlus alla ei sea. Tõsi seal siis tuleb meenutada, et Raul Olle oli üks neist, kes Vitali Bernitski juhtumi puhul figureeris seal väga kesksel kohal. Mida kõike sellest, aga iga inimene usub, ongi lõpuks iga enda sisemise kompassi küsimus. Et ega siin ei saagi midagi väga ette kirjutada.
No ja mingisuguse süütuse presumptsiooniga peaksime ikkagi arvestama.
Absoluutselt.
Selline üldine dopinguga käsitlemise loogika on ju ikkagi selline just nimelt vastuvõtu tasandil, et kui keegi jääb vahele, siis null tolerants ja just nimelt teole mitte inimesele suunatud ja see ongi, selle eesmärk on just nimelt see spordi kui terviku, ütleme nii-öelda siis väärtuspõhisuse hoidmine ja spordi kui terviku, ütleme siis renomee hoidmine, et igakord kui keegi eksib, siis tema on robustselt moodi süüdi ja see, kes vahel ei jää, vahet ei ole, kas ta on siis tarvitanud keelatud ained või mitte, et tema puhul kehtib süütuse presumptsioon.
Nii, läheme küsimustega edasi. Raul tahab teada. Eelmises saates rääkisite Super Bowlist, mis arvate, kes siis võidab, kas Tampa Bay Buccaneers või Kansas City Chiefs ja miks?
No ei oska öelda, kumb tegelikult evib suuremaid võimalusi. Kasuks räägib see, et esimest korda ajaloos mängib üks võistkond Super Bowli kodustaadionil, aga ma ise toetan kindlasti Kansas Cityt, sest Patrick Mahomes on selline tore noor ja väga huvitav selline mängujut.
No see kogu see Super Bowl, mis siis nüüd pühapäeval mängitakse, et selle keskne ja kandev teema on ikkagi vanamees versus noormees, ehk et Tampa Bay Buccaneersi mängujuht on 43-aastane Tom Brady ja Kansas City Chiefsi tiitlikaitse mängujuht Patrick Mahomes on 25 või 26, ehk et väga, väga noormees. See on põlvkondade duell. Jah, Tampa Bay on selles mängus kihlvekontorite mõttes nagu tehtud soosikuks. No ma arvan, et nagu need superbowlid ikka, et finaalmängud on üldiselt ikkagi vägagi tasavägine. See on ikkagi väga palju, noh, sõltub sellest, kellel parem päev on. Nii et ma ei oska öelda, kumb võidab, aga küll aga mina olen muidugi Brady poolt sellepärast, et noh, see oleks väge, kui mees 43-sena veel superbowli võidaks. Seda...
Ja, aga, ja kui eelmist aasta vaadata, siis mis Kansas City kasuks räägib, siis kõik mängud siis sõelmängudel olid sellised, kus nad tulid ikkagi väga keerulisest seisust välja. Et tõesti tegelikult Super Bowl võideti ju, ütleme, viimasele hetkel Mahomes tegi noh, pärast võrdlemise kesist mängu, enne seda tegi suurepärase soorituse. Nii et ütleme, sellist närvi on, tundub, et keerulistes situatsioonides väga palju neil. Aga läheme edasi ja Sander küsib, pühapäeval lõppesid käsipalli maailmameistrivõistlused, finaali jõudsid kaks Skandinaavia meeskonda, Taani alistas Rootsi. Miks sellest võistlusest Eestis nii vähe välja tehti, kuigi oli teleülekanne?
Teleülekanded olid, jah, sellest TV3 platvormil, kuigi tõsiselt need TV3 spordikanalitel, neid oli mänge otsepildis, oli ikka pigem päris vähe, vist enamik olid veebiplatvormil vaadatavad. Ma pean tõdema, olles nagu ikkagi kauaaegne käsipalli sõber ja tegelikult ka seda spordiala kajastanud päris põhjalikult, siis minust läks ka see MM ikkagi üpriski mööda põhjusel, et nende mängude jälgimine oli keeruline ja see muusus on käsipallil kergelt sümptomaatiline või isegi vägagi, et maailma meistrivõistluste vaatamise teeb maailma käsipalli liit päris keeruliseks, proovides sealt siis teleõigustega midagi nagu noh, teenid rohkem. Võrdluseks Euroopa meistrivõistluste käsipalli jälgimine on alati palju lihtsam, sest Euroopa käsipalli liidu toimimisloogikad on natukene teissugused. Et see käsipalli MM kahjuks minust läks mööda. Ja ma seal alguses noh, natukene mõnda, kas ma ühte mängu vist kuskilt proovisin natukene vaadata, aga tegelikult läksid mööda küll. Üldiselt mul on nagu tunne aga ka see, et tõesti nii käsipalli kui ka võrkpalli tiitlivõistlused, et noh, erinevalt korvpallist ja muidugi jalgpallist ja aga tegelikult jäähokist, et need käsipalli ja võrkpall kipuvad ikkagi jah, niimoodi mitte läbi lööma meil uudispildis. Ja järelikult põhjus on tegelikult see, et kui enda satse ei osale, siis ikkagi seda huvi ei ole sellepärast, et ega kui nagu need teemad suuremat hulka lugejaid huvitaksid, siis Eesti spordiportaal ikka neid võistlusi kajastaksid, aga järelikult seda huvi lihtsalt ei ole.
Nii on, aga finaal ise oli muidugi harukordselt põnev kahe Skandinaavia riigi vahel, ehk siis sisuselt...
No Niklas Landin, noh, Taani väravaht tegi no super mängu seal ja see noh, sellised väikseid huvitavaid nüansse muidugi leiab, jah. Nii, aga läheme edasi. Siim tahab teada. Pikk küsimus. Laupäeval teatas Eesti Autospordi Liit, et algavad esimesed Eesti meistrivõistlused e-autospordis. Kas varsti võime näha neid põnevaid võidukihutamisi koos Toomas Vabamäe kommentaaridega Eesti Autospordi Liidu YouTube kanalil ja miks mitte ka kuskilt telekanalist? See on ju 10 korda odavam ja tihti peale aga 10 korda sündmuste rohkem võrreldes päris võidusõidu ülekannetega.
Jah, kas me võime seda näha, selle kohti ei oska midagi öelda, aga üldiselt autospordi väljal toimuv liigub küll selles suunas, et noh, ütleme siis e-autosport võiks olla mingis mõttes ka teatav nagu alternatiiv isegi, et või noh, tegelikult ikkagi liigutakse ühelt poolt keskkonnasõbralikuse suunas seda ühelt poolt, aga kindlasti Toomas Vabamäe kommentaaridega e-autospordi võistlus siis oleks mingis mõttes ikkagi nagu selline noh, paroodia, aga e-autosport ilmselt peaks leidma ikkagi päris oma niši ja oma Toomas Vabamäe.
Ja ma arvan, et see nagu e-autosport nagu ka muidu e-sport, ta ei hakka ju päris või ütleme sellise noh, traditsioonilise spordiga, ta ei ole tegelikult konkurent, ta on eraldi valdkond, mis areneb oma soodu, sellest e-sportist me oleme spordireportit saates ka varem rääkinud, et ta nagu eraldi koolkonnana ja tegevusharuna hakkab kasvama, ilmselt kasvab praegu juba väga palju, aga talle kokkupuutud traditsioonilise spordiga jäävad ikkagi üpreski õrnadeks, et kui me vaatame ka muudele spordialadele, noh, jalgpallis proovitakse, FIFA on proovinud teadlikult ja tuua seda e-jalgpalli MM-i ka enda alla ja seda arendada ja ja ka muudel aladel vist me natukene näeme seda. Aga noh, ta jääb ikkagi selliseks noh, marginaalseks nähtuseks nende suurte spordialade vaatevinklist võttes. Samas selles valdkonna sees muidugi võib olla väga palju huvilisi, seal võib olla väga palju raha, aga see ei tähenda, et nad peavad olema seotud selle nõnda öelda noh, neile siis selle ainest pakkunud spordiala endaga. Et nad võivad eraldi ka olla.
Nad kindlasti on, aga neid ei saa täiesti lahutada. Siis mingis mõttes no kõige positiivsem näide on selline väga tugev metafoorne suhe minu arvates, mis oli rallil, Colin McRae ralliga, kus tegelikult see, ütleme, Colin McRae ralli toetus väga tugevalt just nimelt Autoralli MM-ile, aga Autoralli MM sai sealt ka ikkagi nagu meeletul hulgal populaarsust juurde, ehk siis noh, see oleks nagu ideaalne variant.
Mhm.
Tom küsib, Frank Liivak vahetas Flora särgi Levadia oma vastu. Kas reetur?
Aga see on konkreetne otsekohene küsimus. No, kui nüüd otsekohelt vastata, siis ei, ei ole. Kui ühes kohas ikkagi mängijal leping lõpeb ja ta tahab teise klubisse minna, siis see on nagu iga sportlase, iga inimese vaba voli, otse loomulikult. Aga no, ma saan aru selle küsimuse, nagu, kuidas öelda, alltoonist on see, et no, Flora Levadia Eesti jalgpalli kõige klassikalisem, kõige pikaaegsem vastasseis tippklubide vahel. Tegelikult otse klubi vahetusi, et minnakse otse Florast Levadiasse või Levadiast otse Florasse, neid on olnud ikkagi päris vähe. Et on olnud, noh, viimast ajast tuleb meelde sellised, kus nagu, noh, näiteks noh, Markus Jürgenson mängis Floras, Floras lõppes töö ära, tegi ühe hooaja Soomes ja pärast seda tuli Levadiasse. Et sääraseid juhtumeid on nagu rohkem, aga otse Florast Levadiasse minek, kui ma nüüd kohe siin, ma jätsin muidugi ennem jah sellise eeltöö tegemata, ma pean möönma, aga neid väga palju ei ole, aga samas on selge see, et ega see Flora Levadia ja kuidas öelda, see duell on muutunud oluliselt rohkem nagu sportlikuks ja palju vähem neid muid alltoone kandvaks, et kui ta 20 aastat tagasi oli ta eestlased versus venelased duell, siis seda ta enam ammu ei ole üldse.
Ja ka sportlikult ei ole ta meistrivõistlusi nii-öelda määratlev vastasseis. Et ei ole enam nii-öelda selline väga selgelt kahe poolusega.
Ma arvan, et algaval hooajal on.
No võibolla jah, aga vaatame, kuidas siis Nõmmele Paidel läheb, aga selgelt tuleb meelde, et kui alguses ikkagi sellised Floraga seostatud mängijad liitusid Levadiaga, et siis oli see natukene üllatav, väga kummaline ja see reaktsioon oli ka ikka päris tugev, Zelinski, Lemsalu ja nii edasi. Aga teiselt poolt, kui Vassiljev läks Florasse, tundus igati loogiline.
Nüüd aga teeme pausi ja siis tuleme tagasi, et rääkida veel natukene sellest kõige enam poleemikat tekitanud teemast.
Spordireporter. Spordis klubid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab ja naaseme saate lõpus veel möödunud nädala kõige populaarsema teema juurde, ehk siis Annus versus Pealtnägija tüli ja saate lõpuosas võtame ette pigem just nimelt sellise no, reaktsioonilise tasandi. Pean silmas seda, et kuidas moodi on eri võtame siis kultuuri välja piirkondadest pärit inimesed reageerinud.
No, pigem spordivälja ja olnud reaktsioon on olnud palju ja need on olnud ikkagi väga tulised ja polariseerivad.
Ja, no esiteks ma tuleks ikkagi selle juurde tagasi, et see tõuge on see pealkiri Alaveri toimik uued materjalid, Tammjärve Annus olid asja enam segatud, no me näeme siin väga palju külgi, kuidas tõesti see pealkiri on eksitav, kas või see Tammjärve Annus pannakse noh, täiesti samasse noh, siis lauseehitusse
kategooriasse
ja kokku. Aga laias laastus mina jaotaksin need reaktsioonid kolmeks. Ja ma tõstaksin kohe alguses esile selle, et ainult üks välja ütleme minu meelest. Võibolla ma tõen kellelegi liiga, võibolla midagi jäänud kahe silma vahel, aga ainult üks hinnang on olnud selline, mis vaatab sporti laiemalt ja sporti tervikuna, mis on spordile kui niisugusele kasulik, nii-öelda noh, kutsub üles siis mõtlema ja väärtustama sporti. See on olnud Kristjan Port, kes on noh, seda ütleme selliste skandaalide puhul peaaegu alati teinud. Ja ülejäänud kaks kategooriat on väga selgelt vastanduvad. Kõigepealt on sportlased, kes võtavad aluseks just nimelt selle, et pealtnägija on teinud midagi valesti. Ja siis on ajakirjanikud, kes on keskendunud üldiselt eri saadetes sellele, et annuse reaktsioon on olnud meelevaldne ja ebaadekvaatne. No ma arvan, et noh, mingi tõe tera on mõlemal poolel sees, aga sportlaste puhul, mis mind häirib, on pigem see, et pealtnägijale heidetakse ette, et annus enam ei toeta sporti. Et ma ikkagi tuletaks meelde, et isegi siis, kui Mihkel Kärmas või pealtnägija on pealkirja sõnastanud valesti, siis otsuse mitte enam toetada sporti on teinud ikkagi Toomas Annus. Aga näiteks Ott Tänak ütleb lausa, et tundub, et sopa loopimine on Eesti ajakirjanduses saanud igapäevaseks normaalsuseks.
No, Tänakul oli, noh, Tänakul tõtavasti on Eesti nii spordiajakirjanduse kui ajakirjanduse suhtes noh, selline suuremat sorti okas hinges juba pikemat aega. Et tegemist on ainult sportlusega, kes ühele ühtema toetaja lepingus nõudis sisse punkti, et teatud ajakirjanik ei tohi tema võistlusi kajastamas käia. Et noh, see on nagu Ott Tänaku, kuidas öelda, standard.
Tänak vist ilmselt ei mõista üldse, mis see ajakirjandus on ja miks seda vaja on.
Noh, see oli nagu noh, ikkagi väga selline, kuidas öelda, madal, mida Tänak seal kirjutus ütles.
No kindlasti... Ja kindlasti plusspunkt sportlaste silmis, paljude sportlaste silmis pälvis Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, kes väidab, et pealtnägija lugu, siteerin, see on infotoppinguga vahele jäämine. Infotopping aitab lugusid müüa ja vaadatavust tõsta, kuid ebaausalt. See ei ole sõltumati aus ajakirjandust, sitaadi lõpp.
Ja siis 2019 kevadel Urmas Sõõrumaa, tänan Matti Alaveri ja Andrus Veerpalu kõige eest, mis nad on teinud. Et kui need kaks... avaldust panna nüüd nagu teine teise kõrvale ja mõelda, mille järel ja mis sündmuse järel ja kuidas Eesti Olümpiakomitee president reageeris, siis see pilt on kahjuks kõnekas ja see ei kõnele ilusat keelt.
Ja no ja oma väljaütlemise on teinud ka näiteks Nool ja Baruto. Nool ütleb, et muidugi loomulikult tehti siis liiga annusele ja Baruto põhiline seisukoht on, et meedia ju ei vastuta tagajärgede eest ja võibolla pisut irooniliselt siteerin veel. Loodame siis, et ERR ja ETV leiavad uue sponsori sportlastele või hakkavad ise sponsoreerima, sitaadi lõpp.
Ja no ma tooksin näiteks tänases Õhtulehes on artikkel, kus siis Allar Levand ja Tõnu Tõniste on näiteks noh, oma arvamus selle kõik kohta avaldanud ja nemad on nagu esindavad vägagi selgelt nagu palju tasakaalukamaid positsioone ja selgitavad, et minu mõelest päris hästi ära, et miks nad ettevõtjatena sporti toetavad, mida nad vastu eeldavad, kuidas nemad seda olukorda näevad, et noh, lõpuks on välja ujunud ka sellised tasakaalukamad ja mõistlikumad seisukohad, et see oli nagu väga tänuväärne lugu, aga muuses see, et riik peaks, noh, või ütleme siis avalik sektor peaks nüüd tulema ja kompenseerima selle annuse tipspordi toetamisest lahkumisega kaasneva noh, kulu, et see on nagu, seda ju tegelikult viitas oma selles avalduses ka Urmas Sõõrumaa, kui et ta avaldus toetus sellele annuse noh, sellele mõttele enda pöördumises. Noh, ma ei tea, äkki see on kuidagi nüüd seotud sellega, et Eesti Olümpiakomitee siin aasta alguses saatis 7. jaanuaril, siis kui oli juba teada, et valitsus hakkab vahetuma, saatis veel Jüri Ratasele kirja ja küsis 7 miljonit eurot keset koronaepideemiat erand korras Team Estoniale, projektile sportkoolis ja liikumisharrastusele. 7 miljonit eurot küsiti. Ja noh, muidugi vastus sellele tuli, et ei, et seda ei tule. Noh, ma ei tea, äkki need on kuidagi mingi ka omavahel seotud ja värki. Plus see, mis me siis ka siin eelmine saade tõdesime, et see on valitsusvahetusega pigem Eesti Olümpiakomitee positsioon veidikene nõrgenes seal avalikus sektor. Ja. Aga no ei, see tähendab see, et avalik sektor peaks hakkama nüüd sellepärast rohkem tipsporti toetama, no ei päde üheski otsast, et need on ikkagi eraldi seisvad asjad. Erasektori toetus tipsportile, et noh, see on... minu mõelest, no, olema ausad, Eestis on harva juhtumeid, kus see on majanduslikult tasuv. Et, no, maailma tipspordis me näeme neid päris palju, kus nagu see sponsorleping on sellele sponsorile ka ikkagi majanduslik kasu, et see reklaam või kasu, mis ta sealt saab, on niivõrd suur. Eestis pigem see, noh, neid juhtumid ilmselt on, aga neid on vähe, ma arvan, kus see nagu majanduslik kasu sealt selles tagasi tuleb. Et tegemist on väga selgelt ettevõtjate valikuga, kõik ettevõtjad, kes on sporti toetanud või toetavad, muidugi selle eest on spordi rahvas neile kindlasti tänulik, ma ei usu, et keegi nagu vastupidi arvaks. Aga see peab olema ikkagi nagu spordi poolt loogiliselt ja orgaaniliselt välja teenitud, et see tahe, miks inimesed tahavad sportlasi toetada, see peab olema sportlaste poolt niimoodi loomulikul viisil tekitatud oma heade ja mõistlike tegevustega.
Ja, no siin ühelt poolt, mis siis nagu sportlaste välja ütlemistele tihtilugu, mätan tõesti need õhtulehe välja ütlemised välja, ütleme, need olid tõesti märgatavalt kaalutletumad, aga ühelt poolt on nad täiesti mõistetavad, teiselt poolt ikkagi reageeritakse nõndaviisi, et vaadatakse, noh, see on selline tüüpiline huvigrupi perspektiivist vaatamine, kus kõik, mis läheb nende isiklikku huvidega vastu olla, on nagu halvasti. Aga teiselt poolt ajakirjanikud on selgelt ikkagi Annuse hukka mõistnud, samast näiteks heidab Annusele ette, noh, lapsikud või häbiväärset või siis väljapressialiku käitumist ja üks tasand veel kiiresti Heiti Hääl ja Taavi Kotkas näiteks on ütleme ettevõtjatena toonud välja et ja toonud välja just meilt selle tasandi, et nad nüüd peaksid kahtlema, et kas sponsoreerida Eesti sporti või mitte.
Saate aega ka lõppema, hakkame soovitama, mina soovitan pühapäeva õhtul või öösel vastu esmaspäeva vaadata Super Bowli.
Mina tõen kaheosalise soovituse, mõlemad kergejõustikuga seotud, täna kõigepealt Tartus Martin Kutmani, võistlused arvult 9. Vaadata ei saa, saab postimehel kaasa elada ja teiselt poolt nädala vahetusel 6-7. Veebruar rahvusvaheline mitmevõistlus.
Nüüd aga jäänud on ainult muusika. Leidsime, et saate lõpetuseks pakume oma kuulajatele ühe Annuse igati legaalset muusikalist dopingut päevakajaliselt artistilt.
On armel möödunud Ja ees meil lahkumine, kas tõesti loodad sa, et õnn on igavene, las meeldiv mälestus, meil möödunud päevist jääb, sest lahkuda ju saab, ka sõpradena armas. See pärast naerata nüüd jälle sa, naerata, nagu eile armas, pisarad nüüd kuivata. Naerata, õnn ei ole kaugel, kui hinges on üksindus ja südames igatsus, siis möödund õnne meenuta. Naerata, naerata, kui vahel tunned sa, End veidi üksikuna, siis tea, et möödub see, ta saad sa rõõmu tunda, kui silmis pisarad, kõik tühi ärana, su kaunid silmad on, ju naeratuseks loodud. See pärast naerata nüüd jälle sa, naerata, nagu eile armas, pisarad nüüd kuivata. Naerata, õnn ei ole kaugel, kui hinges on üksindus ja südames igatsus, siis möödund õnne meenuta. Naerata, naerata. On üksindus ja südames igatsus siis möödund õnne meenuta naerata naerata
Spordireporter Spordis kruvid pinget Pahv